فيها عرضات لقاعد وثيب. سلام فرما تدني جربون كم اون ميرن جيلن اون تورن جابريلي يبتانن بينشن ميوني خبر لرن الهيم قوثي يتم برغراما لرمتا باشا مدانا دارو بونن خاغتن ميخم خبر لرن سيد تانستريار ميكروفون امن كارده شم قوان شيري.
السلام عليكم هرمت الدنيزلر باشتا خبر لرن كاوينن قيت خاتش مادموني Шун Берлине НАТО ада юртырын дасыр ишер министрлерінің мезлейті олы. Дүнияның 5 ир дөулетінің лидерлері Бірлешен Милеттер Ромасына реформалары чағардылар. Тунисли прокурорлар өнкі президент Бен Ала Джемі 18 күне юкплеме кітілеярлар. Дүйін Ашхабадта елін ең оудан ахал текі а аты атлы бәсізің икінзі тапқыр болы. Хорматылдың нәйзерінің болтасуы бейлі қабарларың долар ақмад мұлен таныстырыярын. Суын Берлине НАТО ағда юртларың дасыр ішер министерлерінің икүллік масағад болы. Онны яралығың Ливиядағы ноуаттағы стратегет варады күрің еділі. Муаммер Каддафинің қосынағар шығуадын еділін хүзімлер Ливиялы қоғдылыңсылыры көмек етмеді. НАТО-ның бас секретары Андерс Расмуссен ентек Каддафинің күйшінің асуды илатағар хүзімлерін дуам еддіяні үшін яралы қоғадын хүзімлерін дуам еттірер дейді.
НАТО and its partners from the Arctic to the Arabian Sea.
НАТО ve onun Arktika'dan te Arap Denizi'ne çelli yaralar Birleşmiş Milletler Romasının 1973 nomerli rezolüsyasını deniz ve hava yolları arkalı kollama için işleyerler. Bizim maksadımız Libya'nın halkının hopsuzluğunu üpçün etmek deyip Rasmussen belledi. НАТО-ның дұшуғынан өң Американың дөуле секретар Хиллер Клинтенің айтманы өрі, НАТО Каддафинің долындырсын тамамламау үшін бірлесті. Дин Франция өбек Британия Ливияда қарвы хүзімлер күйшілендірмеу өң өтірділер. Шуын Ливиялы қоғдылыңшылар өз еллеріне әкі екетек шәхір Мисрата Каддафинің күйшілерінің ракета атынығын айтты. Шуын Каирда Араб Лигасының масхады кешті. Оңы Біреше Милеттер Ромасының бас секретары Бан Ки Мун ве Араб Лигасының басшы Амр Муса жол басшылық етті. Бұл ұшықты Ливияда кризисін шешудің таппақ арада күрің еділі. Оңы Еуропа Бірлесігінің дашар саясат бойынша бас өкілі Кесрин Аштон, Ислам конференциясы құрамасының басшысы Ихсан Оғлы ве Африка Бірлесігінің комиссиясының басшысы Пин қатынасты.
Азатлық радиосы. Хабарлар.
Иқтисадият тидисян дүниенің 5 ир дәулетінің лидерлері Қытайда өткен саммитіне Бірлесе Милеттер Ромасына реформалар шақырдылар. Шун олардың саммитінің ахырына яйрадан бияннама көре Бірлесе Милеттер Ромасына қаул етілген қарарларды өсіян юрттың ролын хас арттырмалы. БРИКС атлы бұ топыра ағда Бразилия, Хиндистан, Гүнорта Африка, Бірлесе Милеттер Ромасының қауіпсіздік кеңесінің химишілік ағдасы болмаға шалысыярлар. Тунисің адалат министрінің айтманы өрі, прокурорлар хәкіметтен ағдырлан президент Бен Ала Джемі 18 күне үйен көмек үсілеялар. Оларың арасында адам өлірмен неше қашақшылығы дөулеті қаршы ділі үшіккілен бағылы айыпламалар хем бар. Бұлар арасында адалат министр Джеби Милли Телевидіне верен интервьюсын айтты. Бен Ала 14 январда хәкіметтен ағдырланын соңыра Сауд Арабстана қашты. Ол Тунисі 23 жылап долондырды. Адалат министр Чебби өңкі президент Бен Алиін суыда чекмеу үшін оның Тунисе берілмек варыда Сауд Арабстана ютутонлықларын айтты. Түркмен медиасының язмауына көрі, президент Бердімұхамедовтің тапсырығы білен Түркменстанның ықтисадият ве өш министрі Бәші Мұрат Хожамәмедов арқылашың ықтисади кеңесінің ноуттағы мәжілісіне қатынасар. Ол 14 ве 16 апрельде Украинаның Ялта шәһәріне кетісер. Dün Türkmenistan Ak Şehir Aşgabat adlı 10-cı halkara terg açıldı. Onun çağına halkara konferansiya hem geçer. Bular Aşgabatın transport sistemasına ara katnaşını hizmet iş buğduğunu ötürmeyi ve şehri ötün teknologiyanı ornaştırmaya başlanıyor. Üçünlap devam edecek tergiyini Aşgabat şehrinin hakimliği ve Türkmenistan'ın sevdatiyen ağıt uyğurunayar. Ak Şehir Aşgabat adlı halkara terga ve konferansiya katnaşçıları Prezident Berdimuhammedov kutladı. Deyip resmi medya yazdı. Dasoğud velayetinin önkü prezidentin adını ötürüyen etrafında teyze serhet kalası açıldı. Onu velayetin kuruşuk edarası kurdu. Teyze açılan serhet kalada kulluk ve sosyal desgalar administrasyanın cay kazarma hem bar. Dün Aşgabatın sport atlılar var da toplumuna yılın en odan ahalteki ata atlı beyatışın ikinci tap kurbolu ona 3 ve 10 yaşı atlıların 20'si katlaştı. Bu beyatışı Türkmen atlıları devlet vileleşiği Aşgabat Şehir ve Vilayet Hakimliği Medeniyet ve Radi Gepleşikler Ministerliği kurnadı. Beyatışın ikinci tap kurunu cemleyen Amerikalı orsiyetli ekspertler 10 ahalteki atı seçtiler.